45 hadis Jabir roziyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Fath Makka yili Makkada turib aytdilarki Inna Alloha va rasulahu harrama bay'al xamr val mayta val xinzir val asnam. Albatta Alloh taolo va uning rasuli aroqni va mayta o'limtikni va xinzir cho'chqani to'ng'izni va butlarni sotishlikni harom qildi. Nimaga sotishlikni aytadilar? Chunki o'zini haromligi aniq. Aroqni o'zi haromligi, o'limtik haromligi, to'ng'iz haromligi, butlarni haromligi u aniq Qur'onda aytilgan. Rijs, najas degan Qur'onda ochiq aytilgan. Lekin sotishlikchi degan savol tug'iladi. O'shaning uchun sotishlik harom deb Innalloha va rasulahu harrama deydi. Alloh va uning rasuli harom qildi deydi. Harrama dedilar. Harrama demadilar. Mufrad sig'asida aytdilar. Nimaga? Chunki Alloh harom qilgan. Rasuli Allohga itoat qilib harom qilgan. Bu bir jihat. Shuning uchun bir bitta zot harom qilgan. Alloh. Shuning uchun harrama deb birta bittaligi bilan aytdi. Ikkinchi jihati odob. Rasululloh harom qildilar deb aytsa ham bo'ladi. Chunki Rasululloh Allohning rasuli. O'zidan harom qilmaydi. Lekin bu yerda odob jihati ham bor. Alloh taologa o'zlarini sherik qilib qo'ygandek bo'lmasligi uchun Alloh va rasulini bitta kalimaga jamlab olmadilar-da. Faqat Allohni deb aytdilar. Harrama deb. Faqila ya Rasululloh Ara'ayta shuhum al-mayta o'limtikning yog'ini nima deysiz? Shu haqida nima deysiz ey Rasululloh deyshti. Ya'ni o'limtikni yog'ini eritib keyin uni bir narsalarga surtib foydalanib ishlatiladi yoki yoqib. Shunga nima deysiz? Va yudhanu biha al-julud. Ha? Terilar shu bilan yana yudhan moylanadi. Va yastasbihu biha an-nas. Odamlar uni chiroq qilib ishlatishadi. Shunga nima deysiz? Bu gap aytishlardan maqsad nima? Ya'ni sotib foyda sotish kerak bo'ladi. Kimdir shuni ustida ishlaydi, keyin boshqalarga sotadi buni. Qala la huwa harom. Sotish mumkin emas. Kimdir o'zicha qilish mumkindir, lekin boshqalarga sotish mumkin emas. Kimdir shu ishni qilsa, mumkin o'zi foydalanib, o'zi iste'mol qilsa bo'ladi, lekin sotish harom. Tijoratga aylanib ketish mumkin emas. Berib yuborsa ham bo'ladi. Alloh a'lam. It masalasiga o'xshashda. Kimdir endi biz mazhabda, Hanafiy mazhabda joiz sotish joiz. To'g'rirog'i jumhur ulamolar harom deyishgan. Itni misol uchun kimdir o'zi ovga o'rgatib ishlatsa bo'ladi. Lekin ovga o'rgatilgan itni kimgadir sotishi mumkin emas. Shunga o'xshash. Summa qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam inda zalik qatalallohu al-yahud innalloha harrama alayhimush shuhum fa ajmaluhu thumma ba'uhu fa akalu thamanahu. Rivoyat al-Buxoriy va Muslim. Shu savol tug'ilganda, shu savol so'ralganda javobini berib, la huwa harom, yo'q, u harom, sotish harom degan ma'noda javob berib turib, keyin yana ta'kidlab aytdilarki, ogohlantirib aytdilarki, yahudlarga o'xshab qolishdan ogohlantirish maqsadida aytdilar. Qotalallohu al-yahud, Alloh taolo yahudlarga qarshi urush e'lon qilsin, jang qilsin, ularni o'ldirsin, halok qilsin degan ma'noda. Nima uchun? Chunki ular nima qilishdi? Alloh ularga yog'ni harom qilganda, hayvonning yog'ini harom qilganda, oddiy halol yog'i ularga harom bo'lgan. Bizga halol. Lekin o'tgan ummatga harom qilingandi. Alloh ularga yog'ini harom qilganda, ular nima qilishdi? Hila qilishdi. Ajmaluhu eritishdi, summa ba'uhu niki. U asl holatda emas-ku, o'zgargan narsa-ku, bu deb turib sotishdi. Sotib nima qilishdi? Topgan pullarini keyin yeyishlariga, ichishlariga, kiyishlariga ishlatib foydalanishdi. Alloh harom qilgan narsani bir narsa qilib foydalanib ishlatishdi. Yani. Hila, hilakor yahudlar doim shunday. Hila qilib, xiyonat qilib yuradigan bir mal'un qavm. Ana shunga o'xshab qolmanglar sizlar ham, ogohlantiryapman. Alloh taolo o'limtikni harom qildimi bo'ldi, o'limtikning yog'i ham harom. Sotish ham harom, va hokazo. O'limtikni o'zi aslida yeyish harom. O'zi asl o'limtik harom, ya'ni o'lgan hayvon, qo'y misol uchun, o'lib qolgan, o'zidan o'zi o'lib qoldi, mol o'zidan o'zi o'lib qoldi. Shu isrof bo'lmasin deb turib yeyvorish, so'yib bismillah tezroq ochib qolmasdan turib, chirib ketmasdan turib bismillah deb aytib, o'zi o'lgan narsa boshqatdan so'yib yeyish joizmi? Harom. Bildirmasdan shunday so'yib turib, kimga aytmasangiz bilmaydi odamlar. Hech kim go'sht yeyiladi, sotmasligi mumkin. Xudodan qo'rqadi, lekin sal iymoni zaiflik qilib turib nima qilish mumkin? Yog'larini ajratib turib, yog'larini eritib turib, bu harom aytib qo'y, harom bo'lgan bu. Buni yeyish uchun sotmayapman. O'sha shag'am qilib ishlating, foydalaning. Shuning uchun sotyapman. Sotish mumkin kimdir? Yo'q, bo'ldi. O'lgan o'limtikmi harom? Bu butunlay umidingizni uzinglar bu narsadan. Agar bu ishi ochilsa, boshqa narsalarga ham keyin kirib ketib qolasizlar. To'xtatinglar degan ma'noda shuni harom qiling. Lekin o'zingiz kimdirga, kimgadir hadya qilsangiz yoki kim o'zingiz olib ketib turib shag'am qilib ishlatsangiz, bu mushkul emas. Joiz. Allohu a'lam.
Bu hadisning qisqacha ma'nosi va sharhi mana shunday. Endi hadisi sharifning arabcha matniga yana bir bor quloq solamiz.
An Jabir radhiyallohu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallohu alayhi wa sallam 'aam al-fath wa huwa bi Makkah yaqul Inna Allah 'azza wa jalla wa rasulahu حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه رواه البخاري ومسلم